Ibaizabaleko bokalean dago Santurtzi, Bizkaian. Portugisa egin zen ospetsu, baina guretzat ez ezaguna izan arren, defentsa gune garrantzitsu legez nabarmendu zen. Badiako atea izan da eta Portugalet eta Bilbolako portu handien babesa. Horregaitik, bost gotorleku eduki zituen, denak itsasotik oso hurbil eraikiak, uretatik etor zitekeen arriskuari aurpegia emoteko prest. Santurtziren atzean, Serantes mendia dago. Talaia Bakartia da, bere 412 metrorekin, ederto nabarmentzen baita gainerako muino apalen artean. Zelatari dagoela ematen du, eta zelatan egon da hainbat urtez. Santurtziko bost gotorlekuetatik Serantesekoek besterik ez du iraun. Bertan, dorrea, gotorlekua eta bolborategia daude. Arantzadi Zientzia Elkartekoek induskatu dituzte. Haien eskutik ezagutu ditugu nor aldizkariko 49. zenbakian. Hona hemen, haien azalpenak, Serantesko gerragunearen ganean. Lehen erreferentzia militarrak, oinordekotza gudaren garaikoak badira ere, 18. mendekoak alegia, egungo eraikuntza edo gotorleku gehienen jatorria 19. mendeko gerrak arlistetan dago. Mende horretan, bestelako irakurketa egin behar izan zuten ordurarteko defentsa sistemen inguruan. Barku blindatuak agertu izanak eta artilleria sistema berriek tiro egiteko garatu zuten gaitasunak, eraikuntza berriak aurrekoak baino gorago zeuden guneetan kokatzea ekarri zuen. Serantes mendian, adibidez. Bertako hiru eraikuntza militarrak, gotorlekoa, dorrea eta bolborategia, hiru eremutan banatuta daude, bakoitza mendiaren altuera desberdinean kokatuta. Lehenengo, dorrea, 1868 eraiki zuten. Bi hamarkada geroago, 1880. Urtearen inguruan, bolborategiarekin eta gotorlekuarekin osatu zen gune horren defentsarako egitura. Bigarren gudakarlista bukatuta zegoela. Kubako gerraren ondorioz, penintzulako itsasertzeko defentsa sistema indartu zuten kanoi bateria berriak jarri zituzten Maso eta Llanosen. Seranteseko eraikuntzek 1910. Urtera arte mantendu zuten bere izaera militarra. Ordutik aurrera, haien egoerak nabarmen egin zuen txarrera. Eraikuntzarik zaharrena, esan dugun bezala, tokirik garaienean dagoen dorrea da. Zehatz-mehatz, itsasoaren mailatik 412 metrora dago, Serantes mendiko tontorrean alegia. Esan bezala, 1878 eraiki zuten tropakarlisten setioa saiesteko. Gune estrategikoa izan zen, Ibaizabal ibaiaren bi basterraz gain, Oiz, Soiube eta Durango inguruko mendiak ere ikusten baitira. Dorrea oinkarratukoa da, eta bi solairu dauzka. Beko solairuan, bost kainoi zulo zituen alde bakoitzean, eta beste bana erpin bakoitzean. Guztira, 24 kainoi zulo. Bigarren solairua berriz, guardiarako zegoen prestatua, zaintzarako eta komunikaziorako zulo handiagoekin. 14 urte geroago, 1880, forma pentagonaleko gotorlekua eraiki zuten, lubanarro singuratua. Gotorleku hori urterik oberenetan 8.650 metro kuadroko azalera izatera iritsi zen. Guztira, 4 pabilloi zituen tropei ostatu emoteko, beste bi kuarteleratzeko eta beste bat gehiago beko solairuan ofizial eta gobernadorearen beharretarako. Tropa espainolen esku egon zen 1910 utzi zuten arte. 1962 lortu zuen Santurtziko udalak lur horien jabetza. Lubarnarroak eraikuntza guztia inguratzen du, hainbat puntutan 4 metroko sakonera duela. Eraikin nagusiak 1502 metro kuadreko azalera dauka eta gotorlekoaren erdian dago. Hainbat eraikinez eta defentsarako gunez osatua dago. Tropen zein gobernadoraren lotarako pabelloiak, ordezko piezak eta munizioa gordetzeko almazena, beste almazen bat janaria edukitzeko, eta defentsarako 3 kainoizulo, 3 artilleria pieza sartzeko modukoak. Gotorlekoan guztira 112 soldadurentzako lekua zegoen, naiz eta ezoiko egoeretan ia 200 sartzitezken. Tamainagaitik eta egoeragaitik Serantesko gotorleku hori Euskal Herriko kostaldea mantentzen den 19. mendeko eraikin militarrik onenetakoa da. Azkenik, Masoko bolborategia ere aipatu behar dugu, 19. mendeko azken hamarkadan eraikia. Itxasoren mailatik 245 metrora dago. Kubako gerraren testu inguruan altzatu zuten, izan ere Madrileko gobernuak orduan Kantauriko kostalde guztia gotortzeko agindua eman baitzuen. Santurtzin kainoi bateria zaharrak aprobetxatu eta berriak eraiki zituzten. Bilboko kosta eta ibaia babesteko. Bolborategian 1912 arte egon ziren tropak. Senantesko gazteluak badauka etorkizunik. Santurtziko udalak Arantzadi Zientzia Elkartearekin lortutako hitzarmenari esker eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, gotorleku zaharraren birmoldaketa bultzatu du ingurumena interpretatzeko zentroa izan dadin, non serantesko balioak eta kultura zabaltzen saiatuko diren.